Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Sva deca, osim jednog deteta, rastu. Peter Pan i jedno dete koje je mnoga deca. Ima li tu priče o rodu? Sva deca rastu, pa onda na mišici istetoviraju večitog dečaka iz bajke. Kao sećanje ili kao životni moto. Završetak detinjstva opisan u medicinskim knjigama ne obavezuje. Kao ni sve drugo što je nauka opisala. Njen osnovni postulat je sumnja, alatka provera, dokaz, ponavljanje u više slučajeva. I dok se posumnja u kraj životnog početka, dok se prikupe alati da se proveri je li se zbilja završio i dokaz potraži u ponavljanju mnogih sudbina, život smine u vremenu neponovljivom za nove početke. Prateći trag iscrtanih mišica, zvončica leprša dalje i mudro ćuti. Ostali se pitaju i žive dalje kako moraju. U vremenu neponovljivom za nove početke počinje još jedan zabavnik na talasima Radio Beograda 1, koji potpisuju Nataša Mančić, Ognja Škrbović i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Počnimo ljubav iz početka.
Ali još u nama nada živi, ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si bude, priđi mi bliže.
Γιώργος του που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, μπήκε στο αμάξι του και εντάξει του. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Το λέω υπευθύνος, ο Γιωργάκης είναι ένας θεατρίνος. Για δουλειά σου μίλησε, πόνιρα σε φίλησε, η αμπούλα κύλησε και δεν γύρισε. Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός.
Pitanje je retoričko. Odveć dobro znam odgovor, napisao je Borges. To je strahovati i brojati u gluvo doba surove, neminovne otkucaje. To je pokušavati sa bezuspešnom vrađbinom ravnomerno disanje, To je težina tela koje se naglo prevrće na drugi bok. To je stiskati očne kapke. To je stanje slično groznici koje svakako nije java. To je izgovarati odlomke paragrafa pročitanih pre mnogo godina. To je znati da ste krivi što ste budni dok drugi spavaju. To je hteti uroniti u san, a ne moći uroniti u san. To je užas biti i nastavljati da budete. To je sumnjiva zora. Od takve nesanice patio je grof Hermann Karl von Kaiserling, ruski diplomata u Saksoniji. Međutim, verovao je u lekovitu moć muzike, posebno one koju je komponovao Johann Sebastian Bach, kantor crkve Svetog Tome u Leipzigu. Zato je tokom službovanja u Drezdenu od 1733. do 1746. godine imao i svog ličnog čembalistu, dečaka Johana Gottlieba Teofilusa Goldberga, koji mu je noću izvodio Bachove kompozicije. Ali besanih noći je bivalo sve više, pa je von Kaiserling zamolio Baha da mu napiše muziku za čembalo, neku sasvim posebnu, koja će umiriti njegov um i dovesti ga do sna. I Bach je samo za njega napisao ariju, odnosno sarabandu sa 30 varijacija. Bachovu sarabandu prvi je svirao mladi Goldberg i ona je i danas poznata pod imenom Goldbergove varijacije. Muzika izranja arijom, potom putuje kroz najrazličitija stanja duše i na kraju uranja u ariju s početka muzičkog komada. Noću von Kaiserling samo bi rekao: "Sviraj one moje varijacije." I mladi Goldberg je svirao. Znalci su se oduvek čudili kako je 15-godišnjak uspevao da savlada sve tajne varijacija, jer se i danas umeće jednog pijaniste meri po tome kako svira Bachovu muziku protiv nesanice. Mnogi tvrde da ju je najbolje izvodio kanadski pijanista Glenn Gould. Na njegovom nadgrobnom spomeniku u Torontu uklesane su note početnih taktova Goldbergovih varijacija, ovoga puta kao uspavanka za večnost. Šta je dugovečnost? To je užas biti u ljudskom telu čije se sposobnosti smanjuju. To je nesanica koja se meri desetinama dana, a ne čeličnim kazaljkama. To je teret mora i piramida, drevnih biblioteka i dinastija. Zora koju je video Adam. To je znati da sam osuđen na svoju put, na svoj mrski glas, svoje ime, na naviku sećanja, španski jezik kojim ne umem da baratam, na čežnju za latinskim koji ne znam. To je želeti da utonem u smrt i nemoći utonuti u smrt i nastaviti da budem. Tako je o dva oblika nesanice pisao Borges. Ko zna, možda baš u zvuke Bachovih varijacija, lekovite muzike za besane noći.
Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. See,
I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Thousand people, maybe more. people talking without speaking, people hearing without listening.
Muzički sastav ničim izazvan nastao je baš tako, ničim izazvan, u proleće 2011. godine kada se okupila grupa prijatelja i muzičara. Ovaj devetočlani sastav predvode Bojan Glubajić i Boris Bakalov, dvojica nekadašnjih partizanovih odbojkaša. U jednom periodu živeli su jedan u Finskoj, drugi u Austriji. U trenucima odmora svirali bi gitare i jedan drugome slali pesme kako bi prekratili vreme između treninga. Vremenom su gitare zamenile loptu i nastao je rok sastav ničim izazvan. Priču o tome kako je počeo da se bavi muzikom Bojan Gluvajić podelio je sa našom Ksenijom Radović.
Pa u stvari, ja mislim da u Borisu i u meni uvek bila ta muzika, uvek su se neki tekstovi vrteli. Ja sećam kad sam imao 11-12 godina, kad sam krenuo da učim da sviram gitaru, ja sam krenuo odmah da pravim pesme, čak imam negde te pesme napisane. Tako da ja nikad nisam želeo da budem gitarista ili da sviram u nekim cover bendovima ili ne znam šta, uz dužno poštovanje, nego meni je uvek bila ta neka kantautorska crta. I onda kako je sportska karijera odmicala i približavala se kraju, tako je muzička rasla i mislim da je to bilo neminovno u stvari da se bavim muzikom. Pa Boris i ja smo se upoznali preko sporta, a svi ostali smo se praktično povezali u našem lokalnom kafiću u Vrbasu, i beogradska i vrbaška ekipa u kafe Mansardi, i tako da onako nekako, eto, ničim izazvano, spontano, za šankom ili za nekim stolom ili u bašti smo se onako izdogovarali i napravili bend.
A da li se sećate prve gitare koje ste uzeli i na koje ste možda naučili da svirate?
Da, jako loša gitara. Tata je kupio meni i bratu, kad smo imali 8-9 godina, po gitaru. Te gitare su bile katastrofalne, nisu uopšte mogle da se sviraju. I mislim da je to jedan od razloga što sam ja tek sa 13 godina ili 12 krenuo da sviram, jer sa 8-9 godina tako loše gitare apsolutno nisam mogao da odsviram ni jedan akord. Ali više nemam te gitare, sreće.
Koje su danas gitare u vašem posjedstvu? Kako izgledaju?
Spektakularno. Imam jednog zlatnog Greča, koga jako volim, to mi je ono prva električna gitara, i od nedavno belo-zlatnog Epifona. Obe su gitare onako malo vintage, imaju ove Bigsby-e i taj neki starinski zvuk, volim takve gitare.
Kada ste bili dete, šta ste želili da postanete kada porastete?
Ja, jako me sramota da govorim, ali htio sam da budem policajac. Ja sam gledao američke filmove, ono, sa policajcima i sjećam se da sam tatu smarao, kako ja da postanem policajac u Americi? Onda malo kad sam porastao, onda je bilo, ono, sportista, a da, to sam postao, i muzičar. I to sam postao.
Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.
Će moja draga slušati pesme što sam joj pevao, neko nam ubio radio. Oci, ocio, kako ste mogli polomiti te prste što vašoj su deci krojili uši, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio. Date slobode i jurišaju na nas, da nas potpuno slome. I te zvukovi iste namere, svi su im čiste, rado bi gledao kako se dave u vilu tišine. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, ko nam je ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio.
maybe one day you'll find true love. Just say maybe there must be a solution to the one thing.
Rock jeste industrija. Stranice muzičkih magazina prepune reklama, grandiozne sportske arene ispunjene do posljednjeg mesta i mnoge druge stvari to potvrđuju. Međutim, njegova ogromna popularnost zasniva se na jednoj potpuno suprotnoj osnovi, da rok nije samo to. To sama muzika potvrđuje svojom sposobnošću da se menja i da ostane jedan od najvitalnijih modernih umetničkih izraza i u prilikama kao što je ova, o kojoj je bilo reči u džuboksu od 1. februara 1980. godine pod nazivom Rokeri za Kampućiju. Odnos rock muzike kao medija i zemalja takozvanog trećeg sveta uglavnom se zadržavao na korišćenju egzotičnih muzičkih idioma. U tom procesu pojedini muzičari, kao što je Ravi Shankar, na primjer, doživljavali su afirmaciju. Ali je što se muzičke strane tiče, od svega najvažnije ostalo da je Zapad obratio pažnju na neobično bogatu i kompleksnu tradiciju Istoka. Međutim, u nekoliko slučajeva taj odnos obogaćen je daleko delotvornijim sadržajima nego što je umetnička radoznalost. Godine 1971. povodom događaja u Bangladešu održan je u njujorškom Madison Square Gardenu veliki koncert sa koga je ukupan prihod iskorišćen kao pomoć stanovnicima te daleke zemlje. Tada je snimljen trostruki živi album i film, a prihod od njihove distribucije upućen je u istom pravcu. Nažalost, istorija se ponavlja. Ne zbog rokera, već zbog uzroka. 20. vek doneo je malo srećnih dana stanovnicima jugoistočne Azije. Stalno na razmeđi interesa velikih sila, decenijama su primorani da se bore za goli život i slobodu. Poslednja u seriji tih nedaća, pisalo je u džuboksu 1980. godine, zadesila je narod Kampućije, današnje i pređašnje Kambodže. Građanski rat i vijetnamska okupacija sasvim su uništili i onako krhku ekonomiju zemlje. Stotine hiljada ljudi našlo se na ivici najbizarnije smrti 20. veka, ali, nažalost, stvarne i strašne smrti od gladi. Pomoći u hrani, novcu i lekovima pridružili su se i neki od najznačajnijih predstavnika britanskog roka. U seriji koncerata održanih krajem 1979. godine u londonskoj dvorani Hammersmith Odeon nastupila je grupa Queen, potom Jan Dury i Block Jetsi, grupe Clash, Matumbi, Who, Specials, Pretenders, Rockpile, Elvis Costello i grupa Wings. Već sam spisak imena govori o tome koliko je pažnje posvećeno ovom događaju, a to je bila i garancija da će prikupljena sredstva biti obilna. Također, videlo se koliko je veštački stvoren antagonizam između takozvanog starog i novog talasa, bar kada je ovakav cilj u pitanju. U opuštenoj atmosferi i bez takmičenja, grupe su svirale, menjale članove i uvek se imalo na umu zašto su se svi okupili. Na posljednjem koncertu u seriji nastupili su grupa Wings, Elvis Costello i Rockpile. Govorkalo se da će se možda na bini pojaviti sva četvorica Beatlesa zajedno. Glasine su bile pojačane činjenicom da je toga dana Lennon doputovao u London posle dužeg izbivanja iz domovine, ali od toga nije bilo ništa. Ipak, to nije pokvarilo koncertno veče. Uz Rockpile se kao iznenadni gost pojavio Robert Plant. McCartney je konačno pred publiku izveo čuvenu postavu Rockestra, koju je okupio za snimanje albuma Back to the Egg. Među okupljenima su bili Townsend, Kenny Jones, John Bonham, Nick Lowe, Dave Edmunds i drugi. Kasnije je ustanovljeno da je na ovim koncertima za Kampućiju prikupljeno oko 100.000 funti, što je u ondašnjem jugoslovenskom novcu iznosilo oko 4 miliona dinara, ako je verovati računici iz jukebokse. S podsjećanjem na to da se kriza u Kampući okončala desetak godina kasnije, u Zabavniku slušamo grupu Wings i pesmu s njihovog 7. studijskog albuma Back to the Egg, Winter Rose, Love Awake.
from the bed. Just one more minute, that's why we moved it. One more hug or two. You love waking up next to me as much as I love waking up next to you. You make the coffee, I'll make the bed. I'll fix your lunch and you fix mine. Now tell me the truth, do these old shoes look funny? Honey, it's almost 9.
T'as l'air d'être l'été, celui qui pleut jamais. Reste là, bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te méritais. T'es beau, tu sais, ça m'impressionne comme les églises. T'es beau, c'est vrai, jusqu'à ta mère qu'on est surprise. Tu me réchauffes et tu m'endors, tu fais soleil, tu fais colline. Viens contre moi, il pleut dehors, mon cœur éclate dans ma poitrine. T'es bon partout, c'est trop facile d'être sincère. T'es bon, c'est tout, t'as pas besoin de la lumière. C'était beau et c'était vrai, mais la gosse ne le voyait pas. ses yeux perdus à tout jamais. Il en pleurait quand il guidait ses pas. T'es beau, tu sais. T'es beau, c'est vrai. T'es beau, tu sais. T'es beau, c'est vrai.
Steve Harley i Cockney Rebel i njihov veliki hit Sebastian. Sasvim dovoljno za početak još jedne priče iz Natašine notne sveske. A priča o njima kreće kasnih 60-ih, kada je Steve Harley počeo da se bavi komponovanjem i muzičkim novinarstvom. Originalnu postavu grupe Cockney Rebel oformio je 1972. godine sa folk muzičarem Paulom Crockerom, koji je svirao violinu, mandolinu i gitaru. Harleyu i Crockeru pridružili su se bubnjar Stuart Elliot, basista Paul Jeffrey i gitarista Nick Jones, koga je ubrzo zamenio Pete Newham, a za klavijaturama je bio Milton Remy James. Jedan od prvih zapaženih nastupa grupe Cockney Rebel i Steve'a Harleya bio je u čuvenom londonskom Roundhouse-u. Bili su predgrupa gitaristi Jeffu Becku. Posle samo 5 nastupa potpisali su ugovor sa diskografskom kućom EMI i objavili prvi single Sebastian, u koji se zaljubila cela Evropa. Njihov album, Ljudska menažerija, nije postigao bog zna kakav komercijalni uspeh, ali single Judy Teen, posvećen britanskim tinejdžerkama, zaposeo je prva mesta na top listama. Steve Harley i Cockney Rebel bili su slušani, popularni, dobro su zarađivali, krenuli su i na veliku turneju po Engleskoj i onda su se razišli. Njihova diskografija broji 5 albuma i 12 singlova, a pre nego što su članovi prve postave jedni drugima okrenuli leđa, snimili su hit pesmu Mr. Soft i nešto kasnije Make Me Smile. Danas u zabavniku legendarna balada Sebastian, veliki hit Make Me Smile i Mr. Soft. Steve Harley i Cockney Rebel.
Lady, light simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. We'll talk over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Toss me the dime.
Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope.
Thank you. around and fast while you watch the things you know you can prove. Oh, Mr. South, believe everything they tell you and be damned if they'll thank you. You paint everything so cruel. Come and earn that, Mr. Your face and shut the gate. No one's coming home till late. Pull up. Cha. Don't you know life gets tedious enough without this extra crutch to bear? You're so slow. Shift your ideas, make your mind up in a jiffy. Let's be fair. We'll all be taking off tonight. Turn off your eyes and shut the lights. Oh, you're the most just so unreal. We'd all be dead without your spiel.
Ljudi oduvek trče. Za plenom, za prijateljem, trče za decom, kućnim ljubimcima, partnerima, za poslom, trče za snovima, za novcem, trčanju nikad kraja. Trčati se može napolju, u mislima, u kući, ali i u mestu. U moderno vreme nogama se zadaje da budu ono što su nekad bile, kad je kud i kamo pravog trčanja bilo više. Trčanje je nekad dužnost, uvek potreba, nekad muka, biva i zadovoljstvo, ali može da bude i kazna. Čak i takva da i od toga ispadne nešto korisno po ljudski rod. Sledi priča. Ako je davnašnja, priča počinje sa bio jednom jedan čovek koji se zvao Sir William Cubitt. Inženjer i mlinarev sin, inače Englez. Koliko je sam voleo da trči, ne zna se, ali istoriji malih stvari doprineo je svojim izumom koji se danas koristi u svim teretanama među takozvanim kardiospravama. Sir Cubitt je 1816. godine upravi Engleskog kazneno-popravnog zavoda u Bury St. Edmundsu ponudio nacrt objekta koji je više ličio na ambar ili koju drugu veliku seosku pomoćnu prostoriju sa tri ulaza koji su imali posebne stepenice. Zamislio je da to kažnjenicima bude prostor u kojem će korisno i besplatno doprineti zatvorskoj ekonomiji. Oni bi hodali po spoljnoj strani velikog točka ili tivaljka koji se okretao oko čelične osovine. Osovina je pokretala zupčanike, a preko njih se dalje prenosila sila okretanja i valjak vrtela onoliko brzo koliko su kažnjenici žustro hodali. A dok bi oni tako poređani duž valjka žustro hodali, na drugoj strani bi se mlelo žito. Jer Srki ubiti je ipak bio mlinarev sin i nije ni čudo otkud mu je takva ideja pala na pamet. A da čitava aparatura ne izgleda suviše komforno za kažnjenike, pobrinuli su se oni koji su određivali kolika je bila trkačka norma u mestu za mlevenje žita. Kubitova mašinerija imala je 24 drvena stepenika, koja su se okretala u krug i po njima je zatvorenik svakoga dana trčeći morao da pređe od 2 do 4 kilometra. Žita je bilo mnogo, a radna snaga besplatna i čitavog dana na raspolaganju, pa se radilo, to je trčalo, u tri smene. Uprava zatvora, koja očigledno nije bila upoznata s tim da se takav vid kažnjavanja i korišćenja ljudske kažnjeničke snage upotrebljavao na isti način još od vremena starog Rima, bila je oduševljena Serkjubitovim izumom, pa je kažnjenicima bila obaveza i da trče za vodu, odnosno da trčeći po tim pokretnim stepenicama pokreću i pumpe za vodu. Ovaj vid prinudne zatvorske rekreacije zadržao se sve do prošlog veka, kada je 1913. godine u Americi patentirana traka za trčanje isključivo u zdravstvene svrhe. Njenoj kućnoj upotrebi doprineo je američki inženjer William Staub 1960. I tako je narod počeo da trči i kad ga niko ne juri i da energiju, tako reći, baca u vetar. Mada ima onih koji umeju s elektronikom, pa kućne trake za trčanje koriste kao mini centrale, makar za osvetljenje.
We'll be right back. of memory still come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Changes have come. With your chrome heart shining in the sun, long may you run. Well, it was back in Blind River.
Come on.
Ne znam koju bih pre pesmu Borislava Radovića odabrala za zabavnikov poetski kutak. Svaki mu je stih zlata vredan, kako je davno rečeno. I rečenica mu je bila takva. I prevodna, ona s francuskog, osobito St. Johna Persa. I ona eseistička. U našoj poeziji ima posebno mesto, kao što mu i glasi jedna sasvim posebna pesma. Borislavu Radoviću, pesniku koji je dao posebno obeležje srpskoj poeziji druge polovine minulog veka, jezik je bio domovina i savremena i mitska priča bez kraja i konca. Mitska priča Bore Radovića i glas glumca Milana Milosavljevića.
U ono doba kad su tkači mitova vukli mitske niti, osnov behu oblik i način glagola imati i biti. Onda bi vukli mitske niti i na sva usta i sva zvona slavili pohod u zabiti raznih zmajeva i grifona. Na sva su usta i sva zvona naročito hvalili pretke. Tek potom borbe oko trona, otmice, preljube i spletke. Posebno su hvalili pretke, unoseći u mitske sveske podvige opasne i retke, odgovore jasne i reske. Unijeli bi u mitske sveske nešto prljavog mitskog rublja. Nikad, međutim, bez nebeske podrške, ni bez rodoljublja. S nešto prljavog mitskog rublja znali su to doba tkači mitova, priča nije dublja, ali daleko duže znači.
Osjećaj živ.
give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Drvena, belo ofarbana, visoka lekarska stolica još je stajala u sobi za preglede i prijem pacijenata. Soba se odavno više ne koristi kao kućna ambulanta. Ni pacijenata nema, jer nema ni starog doktora. Tu je još i njegov stetoskop i limeni lavor, beli, s plavim rubom. Kad su jednom u jesen, kad se spremala kuća, hteli svu doktorovu zaostavštinu da iznesu i daju je, e pa nisu znali kome bi to dali. I zato su sve vratili da bude po starom. Da ih bace, nisu mogli. Da ih daju skupljačima raznoraznih sirovina, pa ne ide, jer to skupljačima ne treba. Od toga se novac ne pravi. Prave se samo sećanja kad se uđe tamo gde je nekad celo mesto dolazilo po savet, pregled i recept za bolji život. Stari doktor bi svakog poseo u visoku belu stolicu, ponudio ga čajem od mešavine trava i lepom reči. Za glavobolju i svakojake duševne tegobe nema boljeg leka od lepe reči i slušanja. A slušao je s mirom, spokojno, s vremenom uhvaćenim među svetle prozore na koje se nije namicala zavesa. I prozor je uvek bio pomalo očkrinut, da bolesti i tegoba imaju kuda da odu. Zato je i stolica bila netapacirana, em da ne skuplja prašinu, em da boljki ne bude previše udobno, pa da ne zasedne i druge omete u dolasku. Jer stari doktor nikada nikome nije rekao da mu je radno vreme isteklo. Muka ne zna kada je dan, a kada pada noć. Ni vreme ručka ne poštuje, ni prijateljska ćaskanja. Pa kako onda dolazak bolnima da otkaže? Drvena, u belo ofarbana, visoka lekarska stolica bila je svedok jednog vremena kada je reč bila lekovita, a vreme nije imalo cenu. Zato sad s njom nemaju kud. Kad stigne proleće, ofarbaće je ponovo. Prozor je i onako stalno očkrinut.
za jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Čuvar tvoga sna, tvoja draga igračka, sve bih bio tebi ja. Dao bih ti sve nežne pesme pevao i zadatke pisao. Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Tako mi suza u očima, tako mi zvezda u noćima, tako mi trava u poljima. Tako ti nestaš, o kubojka, tako ti bačem
Na premijeri svog remek dela More, francuski kompozitor Claude Debussy upitao je svog prijatelja, također kompozitora, Erika Satija, kako mu se dopao prvi stav koji se zove Od jutra do podneva na moru. Pa oko pola 11 bilo je zaista divno, uzvratio je Satija. U zvuke Debussyjevog morskog prepodneva od vas se opraštaju Nataša Mančić, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić i podsjećaju vas na kompozitorove reči: ja sam sebi stvorio religiju od tajanstvene prirode. Ko će znati tajnu muzičkog stvaranja? Šum mora, linija nekog horizonta, huk vetra kroz lišće, zov neke ptice ostavljaju u nama brojne impresije. I odjednom, bez ikakvog našeg sudjelovanja, jedno od tih sećanja se proširi izvan nas i izrazi muzičkim jezikom. To osjećanje nosi u sebi svoj harmonski svet. Makoliko mi nastojali, nećemo više naći ni tačnije, ni iskrenije harmonije. Mrzim doktrine i njihove drskosti. Ja želim da pevam o svom unutrašnjem pejzažu na način naivne dečije bezazlenosti. I sasvim dečije bezazleno preporučujemo vam se i za narednu nedjelju popodne. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago?